Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Flate, I dag så har jeg så vondt I mine skuldre, mine hekle skuldre, mine stakkars, stakkars hekle skuldre. For jeg har jo betente skuldre, begge sider, sånn som legen min fortalte meg. Det jo vanlig for damer over 65. Jeg 26 og har allerede betente hekle skuldre. Men, what can you do? Det faktisk ingenting å gjøre. Når man først har det, så det noe som kommer og går, og antageligvis ikke kommer til å bli borte. Så det kjempekult for meg. Skål, god søndag. For noen dager tilbake så var jeg og Bjarte på et moteshow. Fordi min svoger, Bård, og Morten og Gaute, de har laget et golfmerke som heter Fasan. Og når tre komikere går sammen og så skal lage noe som seriøst, så blir man jo litt sånn, ok, det litt goofy? Det litt tullete? Og så kom vi på det arrangementet som var liksom lanseringen og det skulle være motorshow, og det var så sinnssykt proft og gøy. Og jeg følte meg som Gigi Hadid. Up in this bitch, satt på front row, tittet på de som gikk the runway. Nei, det var så sykt gøy. Men da hadde jo jeg og Bjarte på oss full on antrekk, for vi tenkte, det her et motshow, da må man jo gå all out. Og vi ble tatt bilde av en del, og det som irriterer meg, for alt var selvfølgelig heklet av meg, Og vi sa til de som intervjuet oss at det her var made by Cornelia, heklet selv, fra topp til tå. Men husker de det? Nei, det skriver de. Bjarte Ylvisåker har på seg strikket genser. Det jo det verste du kan si til en som har heklet. Det jo den evige kampen om strikke versus heklet, og jeg prøver jo å gå frem om at hekling, det jo minst like kult som strikking. Men det blir fremdeles fremstilt som at det strikking. Men jeg vet ikke om det kanskje noe positivt at de så på den genseren og tenkte at den her må være strikket. Fordi det et sting jeg brukte som ser veldig strikket ut, men det var jo det som var meningen med hele det stinget også, for jeg prøver jo også å lære meg nye metoder og sånn, og så tenkte jeg, hvordan kan jeg få en genser til å se så strikket ut som overhovedet mulig. Og da kom jeg på det stinget der. Men ja, da skrev de I VG at det var en strikket genser. Det var kult. Takk, VG. Og jeg vet ikke om dere har sett bildet av oss, men jeg gikk jo full on pink, crazy pink, med mine lange braids som var fra fotoshooten til boka mi. Og jeg jo ikke en av dem som gleder meg veldig mye til å bli tatt bilde av, eller liker å gå på sånne der ting som det, bare med tanke på at jeg føler meg svært sjeldent bra I antrekk. Og jeg vet at det ikke handler om selvtilliten min, fordi jeg føler meg I meg selv veldig fin, Men det akkurat som at klær bare ikke gir meg det omfø som jeg trenger for å få bra selvtillit på sånne arrangementer. Men jeg tror grunnen til det fordi at jeg går etter og ser på hva mine venninner går med. Jeg har veldig, veldig pene venner. For eksempel Martina sånn perfekt eksempel av det. Hun jo kanskje en av Norges peneste jenter, og hun kan jo gå med veldig elegante, simple ting, og se liksom veldig expansive og flawless ut. Men hvis jeg hadde gått I hennes garderobe og prøvd hennes ting, så hadde det blitt et helt annet menneske enn det Martine Jeg hadde ikke sett ut som Martine. Jeg hadde ikke vært så komfortabel. Men jeg har fremdeles prøvd og liksom tenkt at ok, men jeg burde kanskje kle meg litt mer sånn fordi nå jeg ikke så ung som det jeg var når jeg pleide å være litt mer crazy kledd. Og nei. Nå fikk jeg en mail. Oh my god, vent litt, jeg må se. Ok, den mailen må jeg bare glemme nå, og så prøve å tenke på noe annet. Men jeg tenkte bare for at jeg burde kle meg mer som den stilen på grunn av at jeg ikke så ung lenger. Jeg drev masse med farger og sånn, og eksperimenterte mye med det når jeg var yngre. Men så jeg vært sånn, kanskje jeg burde slå meg til ro med at jeg må gå med jeans og t-skjorte til vanlig. Og har bare tenkt at den følelsen som jeg har når jeg går med klær nå, liksom, det den nye, sånn kommer det til å være, og det ikke noe å gjøre med. Men I går, jeg bare merket at hele, jeg var tilbake. Altså, når jeg hadde på meg de crazy klærne, så følte jeg meg like bra som det jeg alltid har gjort når jeg går med sånne klær. Og det så naturlig for meg, og det så behagelig. Og det så gøy, og jeg føler meg så bra. Og så ble jeg sånn, ja, men jeg trenger jo ikke å gå med sånne klær som jeg ser alle andre av vennene mine må gå med. Jeg må jo ikke det. Jeg kan jo gå med morsomme farger, store kjoler, store hatter, langt hår. Det jo kjempegøy. Og da, det bare ga meg en sånn liten åpenbaring om at det liksom ikke alder, eller, nå høres ut som jeg 140 år, men man trenger ikke å gå etter en viss mal. Det ikke en sånn overgangsalder der hvor du må gå mer sort eller mer elegant på grunn av at du blir over 20 år. Man kan fortsatt ha det veldig gøy, og jeg følte meg så sykt bra hele den kvelden der. Og vanligvis så jeg sånn går litt sånn, føler meg litt drit. Nå følte jeg meg som the shit. Jeg elsket det, og jeg følte meg som meg selv igjen. Så hvis dere kan ta noen ting ut av det jeg sier nå, så vil jeg bare si, gå for det som du har mest lyst til å gå med. Ok? Du lever en gang. YOLO!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Jeg har jo også blitt en book girly. For jeg har begynt å lese bøker. Og jeg begynte med det kanskje for 2 år siden eller noe sånt nå. Nei, det var mye. Herregud, nå overdriver jeg. Jeg glemmer hvor gammel jeg Jeg leste... Jeg leste min første bok når jeg var 21. Og da leste jeg liksom kun influensebøker. Da leste jeg Anniken Jørgen sin, jeg leste Sofie Elise sin, jeg leste Martine sin, og leste liksom kun influenserbøker. Det var liksom der jeg startet. For jeg tenkte sånn, jeg har aldri likt å lese. Jeg synes det var så kjedelig, og jeg var sånn, hvis du leser fordi at det gøy, da må det være noe gærent med deg. Men så jagger meg, så har jeg begynt å elske bøker. Jeg var jo aldri så veldig flink på skolen, Og spesielt ikke til å lese. Da var det sånn, jeg så på meg selv som veldig dum i forhold til de andre i klassen. Og syntes det var veldig flaut hvor sakte jeg leste. Og når vi hadde sånne lesetester, jeg vet ikke om dere hadde det, men vi fikk sånn svært ark, hvor det liksom var masse skrift. Og så fikk vi timer, så vi skulle lese gjennom hele teksten, og så skulle vi svare på spørsmål om teksten etterpå for å se om vi fikk med oss alt. Og jeg rakk alltid opp hånda som å være ferdig som nummer to. Og jeg hadde aldri lest et eneste ord. Jeg gjetta på alle svarene på spørsmålene etterpå. Men det viktigste for meg var bare å vise at jeg ikke er kjempetreg til å lese. Noe som jeg egentlig synes er veldig out of character for meg. Fordi jeg brydde meg aldri om hvordan jeg så ut, eller hvordan jeg oppførte meg, eller noe sånt nå i forhold til de andre, at jeg var liksom litt annerledes der. Det spilte ikke noen rolle. Men jeg synes det alltid var litt flaut at jeg fikk dårligere karakterer, og at jeg leste litt saktere. Det synes jeg var flaut. Og heller det enn å føle at det er kult å være dum. Så på den måten så er det jo bra. Men jeg tenkte i hvert fall veldig på at fader, jeg er ikke like god som de andre. Her er det folk som blir lei seg for en firer, og jeg blir veldig glad for en toer. Og jeg greier ikke å lese. Jeg ser en skrift, leser en setning, og så glemmer jeg hva det har stått der, og så må jeg lese den om igjen og om igjen og om igjen. Og det er noe som jeg har hørt at broren min også gjør. Og jeg tror pappa også er litt sånn, så jeg vet ikke helt om, jeg er egentlig litt sikker på at det er noe dysleksi ut og går. Fordi det har, jeg har aldri, uansett om vi skulle lese tre sider som hjemmelekse, jeg har aldri greid det. Og når jeg sluttet på skolen, så tenkte jeg bare at nå skal jeg i hvert fall aldri lese bøker igjen. Herregud. Det skjer ikke. Og så begynte jeg da å lese de bøkene, de influencerbøkene først, og så ble jeg sånn, når jeg ble ferdig med en bok, så følte jeg at jeg genuint husket det som jeg hadde lest, og jeg følte en veldig mestringsfølelse av å avslutte en bok. Og liksom, det ga meg en veldig boost av selvtillit, så jeg bare begynte å fortsette å lese bøker. Og nå så leser jeg fader i meg en bok på kanskje sånn 3-4 dager. Og jeg er så stolt av meg selv. Og det som er så digg med å lese er at det er ikke noe som jeg kan gjøre om til en jobb. Når jeg sitter og leser, så sitter jeg og leser. Da kan jeg ikke sitte på mobilen, jeg kan ikke hekle, jeg kan ikke sitte og svare på mail. Det er ikke noe interessant å filme at jeg sitter og leser. Det er bare, jeg blir tvingt til å ikke gjøre noe av de tingene. Jeg blir tvingt til å bare sitte og for meg selv og lese. Og det er så deilig. Så jeg anbefaler alle som har samme forhold til bøker som jeg hadde før, prøv å, kanskje du ikke har funnet den sjangeren som du liker. Jeg tror at jeg er veldig glad i thrillere og skumle bøker. Og så er jeg veldig glad i plot twists og bøker som man ikke kan forutse hvordan det ender. Jeg liker ikke romantiske bøker. Selv om jeg nå leser A Court of Roses and... Hva heter det? Jeg tror bare serien kalles for A Courtess. Eller noe sånt nå. Jeg aner ikke hvorfor. Og det er den første liksom fantasy-boken som jeg har lest. For jeg er egentlig ikke veldig glad i fantasy, og jeg er egentlig ikke veldig glad i romantiske bøker. Men jeg hadde lyst til å gå inn i en serie der hvor jeg kunne bli tatt litt vekk fra virkeligheten. Og det gjør den. Og den er såpass lettlest at til og med jeg forstår alle ordene der, eller for det meste alle ordene. Hvis det er et ord jeg ikke skjønner, så googler jeg det. Og jeg har en høne å plukke med dere som anbefaler disse bøkene. Fordi det er fantasy, det er fairies, og det er litt furry. Og det må jeg få lov til å si, fordi det er ikke veldig viktig for meg at bøker skal ha sånne romantiske handlinger. Men når, når det liksom en sexscene, og den forteller om at han liksom tar ut klørene sine eller noe sånt nå, da blir jeg litt sånn, ok, men det her på nippet til å være furry porn. Og det ikke min kopp. Og så har jeg hørt med de som har anbefalt boken, og de som har lest boken før, jeg var sånn, hallo, hva det her? Og en av dem sånn, nei, det ikke furry-bok, og how dare you? Ja, men så andre sånn, ok, jeg bare overser at det står at han tar ut klørene sine, jeg overser at det står at han gjør showen til en ulv. Det, jeg bare ser vekk fra det, fordi jeg orker ikke å forholde meg til det. Og jeg tror det litt sånn som jeg også. Nå litt sånn, jeg ikke veldig engasjert i furry-verden, og det ikke noe som hit home for meg, men kanskje det gjør det for noen andre, men jeg blir sånn, alle fantasybøker litt furry spekter? Eller? Men det går helt fint det, altså, men det ikke helt min kopp. Men jeg i hvert fall snart ferdig med bok 1, og det har gitt meg bare en ro, og det så deilig å ha en sånn ting, fordi alle småting som jeg liker å gjøre, går det an å gjøre om til jobb. Sånn som heklingen begynte jo bare på grunn av at jeg skjedde meg, hadde lyst til å ha et tidsfordriv. Og nå det liksom en stor del av jobben. Og så har jeg lyst til å male, og så selger jeg malede bilder. Og så, dere skjønner hva jeg mener, alt kan gjøres om til en jobb, unntatt å lese bøker, der føler jeg at jeg bare må sitte i fred og lese. Det veldig deilig, så jeg anbefaler alle å teste ut det. Jeg har også lyst til å snakke om noe som veldig aktuelt og veldig viktig å snakke om spesielt nå. Jeg regner med at alle kan gjette seg frem til hva jeg skal snakke om, men det en grunn til at det må bli snakket om såpass mye, og jeg veldig glad for at det nå mer lyse enn noen gang, og det dette med overgrep. Og vi alle vet den saken som har vært i Bergen nå, der hvor noen gutter voldtok en jente og har blitt frikjent for dette. Og jeg jo en av de som har opplevd lignende ting selv, dessverre alt for mange ganger. Og hver gang jeg forteller om hvor mange ganger det har skjedd med meg, så det akkurat som at jeg ikke at det ikke like farlig med meg, på grunn av at da rart nok, da tror man at det, ja, men du, man tror nesten ikke at det sant, føler jeg, fordi man hører om ofte det har skjedd, og så blir man sånn, ja, men det kan jo ikke stemme. Og jeg tenkte bare å forklare til dere litt hvordan det i hodet fra en som går gjennom dette overgrepet. Altså tankeprosessen og hvorfor man tar de valgene man tar etter overgrepet. Fordi med mindre man har gått gjennom det selv, så tror jeg det veldig vanskelig å forstå hvorfor man ikke gjør ting annerledes, eller hvorfor gjør man ikke sånn istedenfor sånn, hvorfor går man ikke for eksempel til politiet med en gang alltid? Hvorfor velger man å ikke politianmelde det i det hele tatt? Og jeg synes at dette spørsmål som jeg kan forstå at folk stiller seg, men jeg synes det viktig at i stedet for at man bare koster det av, så må man så hjelper det å forklare det ordentlig, så man kanskje kan forstå offrene sin side, i stedet for å bare tenke, ok, du anmeldte det ikke før et år etterpå. Hvorfor gjorde du det nå? Og jeg vil gå gjennom noen av disse punktene som folk stiller spørsmålstegn til. For å gi dere som lurer på disse tingene litt svar om hvorfor man tar de valgene man tar. Så jeg skal male et bilde for deg. Se for deg at du har vært i et forhold, for eksempel, i lang tid, flere måneder, kanskje år. Og så har dere en krangel, og det ender med at han overgriper seg på deg. At han voldtar deg. En fyr som du er sammen med, som du stoler på, som du er veldig glad i, fremdeles er veldig glad i etterpå, overgriper seg på deg. Og dette er et eksempel som kan ofte skje, men som folk også ser for seg. Jeg vet ikke hvorfor folk har det for seg, men det er mange som sier at det går ikke an å voldta en som du er i et forhold med. Men det eksempelet som jeg fortalte nå, det er for å male et bilde om at dette er en person som du er veldig glad i, og som forandrer seg litt etter hvert. Men så er dette kanskje ikke noe som skjer hele tiden, men kanskje det skjer et par ganger. Da, man har ikke lyst til også... det er jo ingen som synes det er gøy å anmelde folk. Det er ingen som synes det er gøy å gå til politiet med en sak. Og spesielt ikke når det er en som du er veldig glad i. Og man tror akkurat... Det er så frustrerende at noen tror at hvis en person som du er glad i gjør noe grusomt mot deg, så slutter du å være glad i dem. Det er jo ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Jeg har selv vært i flere forhold der hvor lignende ting har skjedd. Og jeg har snakket om det mange ganger. Men jeg kommer til å fortsette å snakke om det, for jeg synes det er så viktig at folk forstår hvordan dette, at dette er faktisk mye vanligere enn det man tror.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Og mitt første forhold, det var første gangen som jeg hadde sex, det har jeg snakket om, at jeg ble voldtatt første gangen. Og da også så går det gjennom en sånn prosess inn i hjernen der hvor du er egentlig glad i den personen, og så merker du at her er det noe som skjedde som jeg ikke liker. Og så må du gå i deg selv og tenke at ok, hva er det som er riktig å gjøre nå? Burde jeg fremdeles være sammen med denne personen? Burde vi snakke om det? Burde jeg gå til politiet? Og det er liksom, det er den første personen jeg var sammen med, som var en dårlig person, men jeg var ikke redd for han sånn sett. Men så var det han nyeste eksen min, som jeg var, det er så deilig å si, som jeg var ekstremt redd for. Jeg er ikke redd for han i det hele tatt nå lenger, men jeg var ekstremt redd for han. Og han hadde også det synet på sex og kjærester, som at det hører sammen, og man kan ha sex med kjæresten sin når man vil, selv når de ikke vil. Så jeg ble også voldtatt i den relasjonen der mange ganger. Og det er litt annerledes, fordi han fortalte meg, han visste veldig godt hva han gjorde, og han fortalte meg at hvis du noen gang går til politiet med dette, så kommer jeg til å leie noen til å ta deg. Du kommer ikke til å tørre å gå gatene alene lenger. Du kan aldri være trygg. politiet kommer aldri til å tro deg. Jeg har venner innenfor politiet, og ingen kommer til å ta meg. Jeg kommer aldri til å bli tatt. Og fikk meg liksom til å få den fiendtlige følelsen om politiet, som jeg fremdeles sliter med i dag, om at det er jeg som politiet ønsker å få tak i. Det er jeg som har gjort noe feil, og jeg som kommer til å få fengselsstraff hvis jeg anmelder dette. Fordi at jeg ikke har nok beviser, eller fordi ditt noe datt. Og da kan du se for deg, og da gå igjennom, det var vel 3 år akkurat nesten, som vi var sammen, med denne konstante volden og voldtekten og overgrepene, og da blir fortalt at hvis du forteller dette til noen, så er du ferdig. Og da kan du velge å gå til politiet og anmelde, som da gjør at denne personen kommer til å få beskjed om at du er siktet for dette. Og så er det vel 70-80% sjanse for at den saken blir henlagt. Og hvis den saken da blir henlagt, og han får gå fritt igjen, så er det en som går rundt der som er veldig sint på deg. Og jeg tørte ikke å anmelde, og det angrer jeg på hver eneste dag. Men jeg tørte ikke å anmelde kun på grunn av dette. Og jeg vet at denne personen har blitt anmeldt mange ganger, og jeg har selv blitt kontaktet av mange jenter som har gått gjennom det samme som meg, med samme person. Og han blir ikke tatt. Og det er dessverre veldig vanlig. 70-80% saker som blir henlagt innen overgrep. Og vil man da risikere, hvis jeg skjønner at du kan tenke deg inn i hodet ditt at det, ja, men det viktigste er uansett, og så anmelde uansett. Men se for deg at du er redd for ditt eget liv. Du har akkurat gått gjennom noe, du er redd for eget liv hvis du sier det til politiet. Hva er det du hadde gjort hvis du visste at det var så mange saker som ble henlagt? Hadde du da tørt å gå til politiet med det? Og det er det som gjør den konflikten med at det er så mange som ikke går til politiet med en gang. Og det er så frustrerende å høre folk som ikke har gått gjennom det samme si, ja, men hvorfor gjorde du ikke bare det? Du må jo bare gå til politiet. Man forstår ikke. Man tror det er så enkelt, og man tror at det er så rett frem, at man går til politiet, anmelder en person, og så blir de satt inn. Det er så mange ledd som skal gjennom før det i det hele tatt kanskje kan skje. Du må gå da imot en som du egentlig er veldig glad i, og så må du risikere eget liv, antageligvis. I mange tilfeller så er det sånn. Jeg følte i hvert fall at livet mitt sto veldig på spill hvis jeg hadde gjort det. Selv i den tiden der hvor jeg nå har fortalt mye om disse overgrepene, så jeg fortsatt får høre at jeg burde passe meg. Og så er det en såpass stor sjanse for at det bare ikke skjer noe som helst. Og jeg ser fremdeles denne personen på fester, ute på byen, på konserter. Og jeg er langt ifra redd. Men det er på grunn av at jeg har jobbet veldig mye med min mentale helse for å komme dit jeg er nå. Og jeg vet at det er mye arbeid som skal til før man føler seg trygg i en sånn situasjon igjen. Og jeg synes det er så irriterende og høre alle disse unnskyldningene, høre alle disse bortforklaringene, og jeg forstår ikke hvorfor det så synssykt mange som absolutt skal reagere på, hvis noen forteller om et overgrep, hvorfor skal det komme så sykt mye anspenhet og forsvar på den andre siden? Hvis jeg får ikke det til å henge på greip. Hvorfor, hvis en forteller at ja, men jeg har gått gjennom et overgrep, og så blir det da møtt med, ja, men vet du hvor mange gutter som går gjennom dette? Vet du hvor mye som de går gjennom, som ingen hører på? Det ikke en konkurranse. Det ikke sånn at på grunn av det skjer, så skjer ikke det. Og jeg fullt klar over at det flere menn som går gjennom, som begår selvmord, enn kvinner. Og det ikke sånn at hver gang de forteller om det, så skal man bli møtt med, ja, men det faktisk flere kvinner som prøver enn menn å begå selvmord. Det liksom, det ikke en konkurranse, det ikke en dragkamp. Jeg forstår ikke hvorfor det. Jeg håper at de aller fleste ser hvor stort dette problemet nå, og greier å åpne øynene litt. Og jeg håper så sykt at en jente som har gått gjennom dette, ikke sitter og tenker at fader, dette var forgjeves, fordi at hun har greid å røre om og riste litt i systemet, og det så synssykt bra. For det var noe som jeg ikke tørte selv, som jeg angrer på hver eneste dag. Og det så viktig at man tør å stå opp for seg selv, og at man tør å fortelle om sine historier, for at kanskje det skjer et eller annet en eller annen gang om at man begynner å ta sånne saker litt mer alvorlig. Og nå som jeg har snakket om faren med å anmelde, og kanskje grunnen til at det så mange som velger å ikke gjøre det, så har jeg også lyst til å fortelle om hvordan sex kan, eller hvordan livet forandrer seg generelt etter at man blir overgrepet. Jeg, som sagt, har gjort veldig mye jobb med meg selv, og jeg går i terapi og lærer mer og mer om meg selv og mine egne forsvarsmekanismer og hva jeg kan gjøre for å forbedre meg mentalt. Men jeg har jo også fortalt dere litt, tror jeg, før om dette med mitt sexliv, om hvordan sex har blitt for meg. Hvordan skal jeg forklare det? Når jeg var yngre, så var jeg sånn, hvis det en person som ikke har lyst til å sex med meg, så ikke jeg verdt noe. Og jeg følte alltid at jeg var sex. Det det jeg er. Det det som jeg kan. Det det som jeg her til. Og det det jeg skal tilby. Og det jo nettopp på grunn av alle disse overgrepene som skjedd, og det har jo på en måte gitt et inntrykk for at det det jeg verdt, da. At det det jeg skal. Dessverre så har jeg flere veninner som også har gått gjennom det samme. Og vi sitter igjen med, i hvert fall hun ene nærmeste veninnen min, vi sitter igjen med ganske likt syn på oss selv, og likt syn på sånne situasjoner, siden hun også har gått gjennom mye overgrep. Og man får liksom den der bekreftelsesbehovet for at man må nesten vite om noen har lyst til å ligge med deg. Man må vite at man har ikke lyst til å ligge med folk, men man vil bare vite at, ok, har man lyst til det? Og så er man helt fucka. Og det hvis det da folk som man merker ikke interessert, eller ikke synes du pen, eller whatever, hva det nå er, så merker man at da jo ikke du like mye verdt. Eller jeg da, nå snakker jeg for meg selv. Da jo ikke jeg like mye verdt, da gjør ikke jeg jobben min. Og jeg tror aldri, eller jeg håper jo, men jeg tror aldri at sex kommer til å være helt vanlig for meg. Og det jo også et sånt fuck you å gå rundt og se at det disse folkene som har gjort alle disse tingene bare går rundt og lever vanlig. Det går ikke bare utover sexlivet sitt og hvordan man ser på sex, det går også utover for eksempel det med PTSD, det med hvordan du ser på deg selv, paranoia. Du er super fokusert på hvordan du selv ser ut, og at du alltid skal se ut på en viss måte. Altså, det så mye drit som kommer opp bare på grunn av det så mye drit som kommer opp etter at du har gått gjennom noe sånt traumatisk. Og jeg bare håper at vi nå kan bli mer åpne om å snakke om dette. Jeg bare håper at den perioden som vi går gjennom nå, i stedet for å prøve å manipulere andres overgrepshistorier, så kan man heller prøve å jobbe mot å ikke voldta folk.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.